Размаўляем адразу пасля таго, як скончылася першая прэсавая канферэнцыя аб'яднаных штабоў трох альтэрнатыўных кандыдатаў Бабарыкі, Сапкалы і Ціхановскай. У ёй бралі ўдзел сама кандыдатка на прэзідэнтку Святлана, каардынатарка штабу Бабарыкі Марыя Калеснікава і Вераніка Цапкала, жонка Валеры Цапкалы. Сімвалам гэтага аб'яднання стаў фотаздымак Святланы, Марыі і Веранікі, які праўдападобна найбольш абмеркаваны і пашыраны беларускі здымак у сеціве за апошні дзень. Магчыма, ён стане фотаздымкам году. І цяпер на відэасувязі з Менску, у культуролях пісьменніца Юлія Чарняўская. Добры дзень, Юля.
Добры дзень.
Таксама паэтка, тэлевядучая Валярына Кустава. Добры дзень, Валярына.
Вітаю.
Гісторык, кіраўніца Беларускай жаночай лігі Ніна Стужынская. Вітаю, Ніна.
Добры дзень.
І тэлевядучая, кіраўніца беларускага партызану Святлана Калінкіна. Так. Святлана у нас знікла, но мы паспрабуем далучыць яе цягам нашай размовы. І я хацела бы распачаць якраз з вас, спадарыня Юля. Толькі што скончылася прэсавая канферэнцыя, літаральна некалькі дзён таму, дзень, калі адбылася рэгістрацыя, адначасна не рэгістрацыя кандыдатаў на прэзідэнта, вы напісалі адкрыты ліст Святлане Ціхановскай, дзе выказалі ёй безумоўную падтрымку, а таксама напісалі пра тое, што беларускае грамадства змянілася і мяняецца цягам апошніх гадоў. Скажыце, калі ласка, вось якая ваша была рэакцыя на гэтае аб'яднанне, наколькі яно для вас было нечаканым, і як вы ацэньваеце рэакцыю грамадства? Калі ласка, Юля.
В прынцыпе, что чего-то такого я ожидала. Я ожидала того, что при хорошем раскладе штабы каким-то образом сблизятся, и мне бы, конечно, хотелось, чтобы, в принципе, кандидаты сблизились. Вот. Но сближение я ожидала, это закономерная вещь в тот период, когда сближаются, в принципе, все. Вот, все-все. Какая-то часть общества, причем очень важно, что это часть общества из разных страт. Совершенно из разных стран. Но я об этом потом, может быть, скажу, если будет в контексте. Вот мне очень интересен другой момент, что женщины, которые пришли в политику вот сейчас, они, в принципе, к политике отношения не имели, и они совершенно не видели себя политическими, в политической реальности. В этом плане они выгодно отличаются от тех женщин, которые были до них в белорусской политике. Нет, там были, безусловно, очень симпатичные люди, мне лично и так далее.
Вот подарыня Нина находится.
С подарыня Нины я нахуй люблю. Речь идет про то, что женщины, которые действовали в белорусской политике, вот на моей памяти, как правило, были вынуждены действовать или как бы по своей воле действовали по мужским правилам. Потому что сценарии политики не предполагали женских правил. Это достаточно костная структура. Вот. И они пытались пользоваться некими мужскими риторическими приемами и какими-то скромными имиджевыми практиками. А иногда, кстати, напротив, вот эта нарочитая сексуализация под голливудскую звезду, но все равно выходила Марина Ладынина в итоге. Вот. И это не срабатывало, это было совершенно не по делу, не к месту и искусственным. Но вот лицом самой этой кампании вообще, я сейчас говорю не об этих трех женщинах, стало женское лицо. Поэтому закономерно, что они пришли. Женщины охотнее мужчин высказывались в стримах. Женщины высказывались в соцсетях очень активно. Женщины, известные, стали делать заявления. Вспомним и что про COVID вообще-то, который был до начала, который был триггером, впервые сказала женщина, витебская врач. Вот. Поэтому меня это не удивило. Эти женщины сделали то, чего не смогли сделать мужчины, даже при самых их благородных побуждениях. Все равно вот это вот тягание одеяла на себя, оно всегда присутствовало. Вот, 15 лет было вот это вот, были эти прекрасные иногда образы мужские, и которые потом вырождались в некое тягание одеяла на себя. Почему это было? Даже и женщинами так было со многими. Другие просто уходили из сферы публичной политики. Возможно, потому что женщины, до сих пор участвующие в политике, они в нее вросли. А эти женщины изначально в нее не собирались. Их вытолкнули вперед социальный запрос и личная ситуация, горячее возмущение, страдания, надежда, личная эмоция. Они выступают за себя, но не только за женщин. Они выступают за себя, там, за женщин, за страну и за того парня, которого рядом как бы нет, потому что парень где-то в других местах совершенно.
Такое великое сподарение Юля. Светлана, комментуючи для Белсату 16 липня об'єднання штабу, былы кіраўнік аб'єднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька павітаў гэта, і ён згадаў, што ў свой час ён высоўваў ініцыятыву аб вылучэнні менавіта жанчыны на кандыдатку на прэзідэнта ад апазіцыі, ад аб'єднаных апазіцыйных сілаў, і менавіта вас прапаноўваў вылучаць. Ну, калі казаць пра сённяшнюю сітуацыю, як вы думаеце, ці гэта было такое спантаннае, вельмі ўдалае рашэнне? Ці яно было прадумана загадзя, пралічана? Вось сёння на прэсавай канферэнцыі сказалі, што гэта якраз штаб Бабарыкі звярнуўся да Святланы Ціханоўскай, да Веранікі Цапкала з прапановай аб'яднання. Ці гэта быў той план Б, якога так чакалі ад альтэрнатыўных кандыдатаў, іх прыхільнікі? Як вы мяркуеце, Святлана Калінкіна?
Я думаю, што гэта ўсё ж такі быў экспромт. Сапраўды і штабы Цапкала, і штаб Бабарыкі, і, магчыма, і сама Светлана Ціханоўская ішлі на гэтыя выбары як такія рамантыкі. Яны гаварылі пра тое, што ўжо не той час, калі будуць рэпрэсіі, але сутыкнуліся з усім тым, з чым сутыкалася наша традыцыйная апазіцыя. І мне падаецца, што гэта аб'яднанне, гэта не нейкі план Б, ці С, ці Д. Хаця я дапускаю, што, канешне, кожны з кандыдатаў думаў, што з прэтэндэнтаў кандыдаты, так правільна будзе сказаць, думаў пра тое, што ну, трэба будзе з некім аб'ядноўвацца, магчыма, нейкія саюзы такія. Але тое, што адбудзецца менавіта так, я не думаю, што гэта планавалася. І я б гэта назвала такой рэакцыяй на несправядлівасць, якая адбываецца. Можна адчайвацца, можна сказаць, што ну вось зноў нічога не атрымоўваецца, Лукашэнка такі, які ён ёсць, і трэба з'язджаць з гэтай краіны, і нічога тут не будзе, акрамя таго, што трапіш пад рэпрэсіі, страціш там нешта нажытае, страціш свае нервы, сапсуеш, і цябе яшчэ і брудам пальюць з усіх афіцыйных прапагандысцкіх каналаў. А можна ўсё ж такі ну, паспрабаваць нешта ну, з гэтай несправядлівасцю рабіць. І вось аб'яднанне штабоў, на мой погляд, гэта нават не вера ў тое, што можна перамагчы, ці што ў Беларусі на апошняй стадзіі будуць выбары, ці што заклік да там АМАПа, МУС, членаў выбарчых камісій будзе мець нейкі плён. А гэта проста спроба ну, сфармуляваць рэакцыю грамадства на тую несправядлівасць, якая адбываецца зараз.
Дзякуй, Святлана. Не ведаю, як у вас, у маёй стужцы ў Фейсбуку ў чацвер пасля гэтага рашэння, ну 90% інфармацыя, якая ішла, это быў гэты фотаздымак з трыма жанчынамі, так, якія адна так, другая так, трэцяя так, сардэчка паказвалі, так. Ну, і гэта проста людзі адзін за другім рабілі гэта сваім профільным фота. Ну, это проста такое станавілася вірусным відэа. Ну, і першая рэакцыя такая была прадказальная, гэта проста прыгожа, так. Валярына, ну, ваша рэакцыя, ваша сэнсаванне было вельмі яркім такім і светапоглядным. Калі ласка, сфармулюйце ваша тэзісы пасля таго, як вы даведаліся пра гэтае аб'яднанне, пасля таго, як вы пабачылі гэты фотаздымак, ну, і вот, як сёння прагучала на прэсавай канферэнцыі гэтую праяву жаночай салідарнасці.
Для мяне гэта перадусім было цікава як для чалавека, які працуе ўжо даўно са словам, з вобразам, з відэа, як гэта можна асэнсаваць у гэтай прасторы. І як чалавек, які працуе таксама са словам і дапамагае нечым ўжо 10 годзе і кандыдатам рознага гатунку, перадусім беларускім незалежным. Мне было цікава, як калі б я была, напрыклад, там сцэнарыстам ці папросту магла неяк ім дапамагчы, якія б слоганы, якія б лозунгі можна было б падказаць таксама, таму што канечне, гэта жанчыны, разумныя жанчыны, і па-другое, гэта прыгожа, а па-першае, гэта натхняльна і гэта дае надзею ў нашай чарнаце, пакуль і безнадзейнасці. І таму першае, што прыйшло ў галаву, няхай не палічаць гэта за сексізм, таму што для мяне гэта перадусім быў персаналізаваны слоган «Беларусь, яна, а не ён». І тут маецца на увазі вельмі канкрэтны мужчына пад словам «ён». І «Беларусь, яна мая». Так, альбо у свабоды жаночае аблічча. Ну і тыя лозунгі, тыя слоганы, якія па сутнасці луналі ў паветры, так, пра любоў, моц і перамогу. Насамрэч, мне здаецца, што, ведаеце, як тая тэза, якая апошнім часам з афіцыйных крыніцаў гучала пра тое, што там не служыў ні мужык, так, то апошнім часам хочацца сказаць, не нараджаў ні мужык, да, не нараджаў ні прэзідэнт. У жанчынаў беларускіх неверагодная моц. Мне не хочацца казаць гэтым словаслучэннем, што за кожным моцным мужчынам стаіць моцная за жанчынай, не хочацца, бо там ёсць прыназоўнік «за», так, хутчэй «поруч». І зараз вось гэта візуалізацыя, яна папросту стала, ну, відавочнай для бальшыні. Натуральна, што гэта жанчыны, якія не самі абралі гэты шлях, але таго яны не сталі менш моцнымі, менш тымі, якія даюць надзею на сваіх месцах цяпер. І мяне гэта натхняе, і, канечне, вельмі істотна, што за палітэхнолагі, што за думкі стаяць за імі і куды гэта прывядзе, але гэта не адмаўляе таго, што на цяперашні момант беларусам трэба мець тое, чым радавацца.
Дякую, дякую вялікі. Дарэчы, на прэсавай канферэнцыі Вераніка Цапкала сказала, мы дамовіліся вельмі хутка, бо жанчыны дамаўляюцца хутчэй, чым мужчыны. Ніна Стужынская, вот першым задаць вам пытанне, я хацела працытаваць Ганну Севярэніц у шорашній допіс у Фейсбуку. Она напісала, што маці, якая хвалюецца за сваіх дзяцей, жонка, якая кахае свайго зняволенага мужа, нема мацней гэтай моцы. Гэтак можна і дапрыгацца патрыархальныя вы нашы. От калі зірнуцца на 26 гадоў, Юля ўжо азіралася на розныя выбары, на розных кандыдатаў от апазіцыйных сілаў. Магчыма, бракавала вот тут таких падыходаў у кампаніях. Вот перадачы насілі, заўсёды насілі перадачы, пакутвалі за зняволеных дома, але лідэркамі не станавіліся. Вот як вам падаецца, ці саспела беларускае грамадства да сапраўды жаночага лідарства?
Я думаю, што даўно саспела, не гледзячы на тое, што, як сказала спадарыня Юлія, жанчыны былі на некіх другасных ролях, але ж тым не менш яны шмат зрабілі для таго, каб палітыка мела моцную жаночую кампаненту. І ў тыя часы і зараз. Просто скажу адразу, што ўсе падкрэслілі, што вот выхад гэтых жанчын у шырокае такое публічнае поле на палітычны такі прастор, што гэта вельмі такая прыгожая з'ява ў першую чаргу, што гэта натхняльна, аптымістычна, дай Бог, каб надзеі ўсе гэтыя спраўдзіліся, гледзячы на гэтыя, скажам, тры прыўкрасныя фігуры жаночыя. Але, канешне, такія, як я, маюць і адмоўны досвід, і, скажам так, ніколі не сталі зоркамі першай велічыні на палітычным полі. Я хачу сказаць адразу, што ось рэжым, ён выбівае ў першую чаргу моцныя фігуры, што мужчынскія, што жаночыя. Яны вельмі добра пралічваюць. І тое, тая сітуацыя, што спадарыня Светлана прайшла, гэта сіта Ярмошынай, сведчыць пра тое, што рэжым ўсё ж такі не палічыў яе моцнай фігурай. Магчыма, такі варыянт вот аб'яднання жанчын якраз той бок і не прадугледжваў. Я думаю, што аб'яднанне адбылося спантанна ад таго, што усе гэтыя тры бакі яны маюць патрэбу больш, скажем так, у саюзе, таму што я заўважыла днямі, як спадарыня Светлана, яна як бы скардзілася ў публічную прастору, што яна мае мала падтрымкі. Таму я думаю, што прапанова штаба Бабарыкі якраз прыйшлася, якраз вот аказалася той формы падтрымкі, якой ёй была патрэбна, якая ёй была патрэбна.
Так, і дакладна яны гаварылі, Вероніка Цапкала і Марыя Калеснікава гаварылі пра тое, што яны адчулі, што Святлане гэтая падтрымка неабходная, і яны далі ёй, яна цяпер будзе больш моцная, бо шмат людзей як бы разам з ёй ідуць у гэтай кампаніі. Я хачу згадаць адну з перадачаў «Толькі жанчыны», у ёй брала ўдзел Вольга Абрамава, была дэпутатка Палаты прадстаўнікоў, і яна назвала публічнае стаўленне Александра Лукашэнкі да жанчын такім добрызышлівым сексізмам. І адсюль ідуць і жаночыя квоты, і вот такое пра небараку, як ён казаў. І таму ён не баіцца, правдападобна, калі некалькі апазіцыйных дэпутатак будуць у палаце прадстаўнікоў, калі зарэгіструюць Святлану Ціхановскую, бо ён не лічыць яе моцным кандыдатам. А Юля, як вы мяркуеце, ці ён памыліўся? А ці ён зараз усведамляе, што ўсё ж, ну, жанчыны гэта моц, так, аб'яднаныя жанчыны гэта таксама сіла, якой, ну, да якой варта прыслухоўвацца. Ці вот не заўважаеце вы цяпер па першых рэакцыях Александра Лукашэнкі, што ён мяняе сваё стаўленне?
Во-первых, он, в принципе, мяняет своё отношение очень и очень, несмотря на то, что он постоянно как бы противоречит сам себе, любит это, у него это хорошо получается, весьма изящно. Но сейчас же он отозвался вот этим вот, этой армейской идеей, да, что во главе государства должен стоять человек, отслуживший армию. Он будет гнуть эту линию до последнего. Даже, то есть, понимаете, вот в таких случаях обычно появляется какая-то женщина, которая, ну, не смело, но выступает в позиции такого мягкого противовеса. Часто выступила Лидия Ермошина, которая сказала, что «а как же так, тогда женщина не сможет быть президентом». Вот она, помнится, борщи отправляла варить, но тем не менее. Или у нас нужна армия, как в Израиле, чтобы женщина тоже. Мол, то есть почему это сказано? Ну, я думаю, что, конечно, во-первых, для общественности, а во-вторых, ну, наверное, кто-то боится, что и впрямь будут закушены дела в этом смысле. Потому что он будет до последнего вот настаивать на своем маскулинном вот этом вот облике власти.
Светлана Калинкіна, как вы меркуете? Вероніка Цапкала сегодня сказала, ну мы женщины, правдоподобно, что тиск на нас и вот репрессии в дочинении до нас не будут такими, как до мужчинов. Ці змяніў сваё стаўленне, ці мяняе паступова, ці пераглядае сваё стаўленне да жанчын, як да палітычнай альтэрнатывы Александр Лукашэнка? І ці будзе гэты ціск меншым, толькі таму, што яны жанчыны?
Я думаю, што такога не было, гэтага няма і гэтага не будзе. Александр Лукашэнка ніколі не выбіраў ні метадаў, ні выразаў, характарыстык, метадаў паводзін. У адносінах да таго, гэта моцны палітык, ці гэта моцная палітык жанчына. Я прыпамінаю кампанію 2010 году, сколькі бруду было выліта на Ірыну Халіп, як на такую моцную, харызматычную асобу. Нават больш, чым на яе мужа, на той момант кандыдата ў прэзідэнты. Для Лукашэнкі жанчыны гэта тыя, хто, ну, такі абслугоўваючы персанал. Як толькі ён бачыць асобу, то усе метады для яго будуць добрыя. Бо гэта чалавек, які сапраўды хворы на ўладу, ён аддае загады, каб арыштоўвалі, збівалі дзяцей, гэтак сама старых, гэтак сама жанчын. Тут у яго ён не падзяляе, хто вораг, жанчына ці мужчына, ці дзіця, ці там паважаны чалавек, ці зусім непаважаны. Але я ўсё ж такі адзначу ў гэтым аб'яднанні важны момант, які сам Лукашэнка пакуль, ну, не акцэнтуе. І дзеянні ўлады таксама сведчаць пра тое, што яны да канца не зразумелі, што новы момент зараз палітычны. Заўсёды палітыка гэта была справа палітыкаў. І палітыкай займаліся тыя, хто так ці інакш ужо там удзельнічаў у нейкіх структурах, так ці інакш сябе заявіў. І менавіта сёлетная кампанія першая, дзе самая актыўная роля належыць тым, хто ніколі і ніяк не займаўся палітыкай. Я скажу па сваім прыкладзе. Ось я дома у нейкі момант бачу на сваім пад'ездзе аб'яву. Там, калі вы хочаце паставіць подпіс за супраць дзеючага прэзідэнта за альтэрнатыўных кандыдатаў Цапкала Бабарыка, звяртайцеся па такім-то тэлефоне, ваша суседка Ганна. І ясна, што вось гэта суседка Ганна, потым так звярнуўся да ўсіх жыхароў майго дома, наш сусед Віталь, які хацеў быць членам выбарчай камісіі. Гэта ператварае палітычную кампанію ў справу, ведаеце, такую амаль сямейную. Гэта тое, што зрабіла палітыку часткай жыцця кожнага з нас. І тое, што зараз тры кандыдаткі, на якіх адна кандыдатка ў трох асобах, на якіх, ну, надзея нейкая ёсць у беларусаў, і ніколі не людзі, якія ніколі не займаліся палітыкай, жанчыны, у якіх гэта рэакцыя проста на іх вымусілі на гэта пайсці, бо яны прыстойныя людзі. Гэта вось такі сімвал таго, што нарэшце палітыкай зацікавіліся звычайныя людзі. І што сёння гэта не разборкі паміж Лукашэнка і апазіцыяй, там я не ведаю, Лукашэнка там і Лябедзькай, ці Казловым, ці Пазняком, ці яшчэ некім. А што гэта сёння разборкі Лукашэнка са сваім народам, у якім па статыстыцы большасць жанчыны, значыць, іх голас так ці інакш, як не лічы, але ён такі больш важкі.
Ну, я б дадала да таго, што вы сказалі, што сярэднестатыстычным жыхаром Беларусі паводле сацыёлагаў з'яўляецца жанчына 42 гадоў з вышэйшай адукацыяй з невялікага гарадку. У некаторай ступені гэтыя тры жанчыны не па ўсіх параметрах, але падыходзяць пад гэта. Валярына, вы як мяркуеце, ці нешта мяняецца, ці пачынае Лукашэнка ўсур'ёз успрымаць жанчын, якія прыходзяць у палітыку, грамадскае жыццё, і вось так прыгожа, як цяпер пра сябе заявляюць.
У мяне большая хвалявая, шчыра кажучы, выклікае тое, што было сёння таксама сказана на прэсавай канферэнцыі гэтых трох цудоўных жанчын, пра тое, наколькі яны ўсведамляюць, што гэта такое было ці такога не было. І так, як вось слушна было сказана, што яны прыйшлі, уласна кажучы, не жадаючы, так, у гэтую палітыку, толькі што такія піянеркі палітыкі. І такое адчуванне, што вось гэты бэкграунд, які нават маё пакаленне пару гадоў заспела вось вольнага паветра, там адчула там 2006-2010, памятае тое, што адбывалася тады, тыя зрухі, тыя вялікія, вялізныя аўдыторыі, якія збіралі кандыдаты тады, гэта таксама ўсё было. І былі вялікія надзеі, і былі вялікія расчараванні. Так, цяпер, магчыма, ёсць большыя зрухі ў грамадстве, але не трэба забываць на гісторыю. Як казаў некалі, пісаў верш Владзімір Некляеў, што можна ведаць наперад толькі тое, што помніш назад. І мне здаецца, што вось з гэтым веданнем, з гэтай, можа быць, калі б яны ўзялі ў каманду тых, хто ўжо папрацаваў у палітыцы, хто мог бы расказаць усе рызыкі, бо часам вось проста хвалюешся вельмі моцна за гэтых дзяўчат, за гэтых жанчын, бо ёсць адчуванне, што няма разумення да рэшты, на што яны ідуць і чым гэта можа скончыцца. І вось ваше пытанне тут вельмі да месца пра тое, што чакаць, ці будзе кіраўніцтва цяперашняе больш лаяльным да іх, менш лаяльных. Мне здаецца, што абсалютна тут пра ніякую лаяльнасць немагчыма гаварыць, калі будзе адчувацца нейкая рэальная рызыка. І таму вельмі рамантычна чуць пра тое, што мы будзем змагацца законнымі спосабамі, мы падамо ў суд. Гэта ўсё трэба рабіць і варта рабіць, але гэтым, на жаль, мне здаецца, цяпер гэта не той адзіны спосаб, якім магчыма змяніць сітуацыю. А калі змяняць іншым, то трэба быць гатовым да іншага, да ахвяры.
Ну так, ну тут уже заявлено, что представники Европейской коалиции сошли с доверенных особ у Светланы Тихановской, покуль причина не потлумачена. Так само было заявлено, что Андрей Дмитрий, ну, так само заявил про готовность объединовываться с тремя гэтыми штабами. А я хотела запытаться про іншую кандидатку на президента, про Ганну Канапацкую, спадарня Ніна. Ну, вот подается жанчына-кандидатка, так? Яна... Ну, слушные речи говорить про гендерную ровность, так? Шмат слушных речей говорить. Але вот такой позитивной реакции, как выкликало объединение этих трех женщин, ну, там близко навод не было, с большего, но ну, Ганна отримливает в социальных сетках негативную реакцию. Чому так, как бы вы потлумачили, спадарня Ніна?
Правда, загадково. Але ж тем не менее, я лечу, что в нашей культуре ось это, скажем, жесткость, нахабство, жанчына, якая ідзе ў палітыку, здавалася, ну, якраз тая сфера, дзе тыя сродкі якраз і метады патрэбныя, але ж яны выклікаюць вельмі негатыўную рэакцыю. І потым, калі глядзець ось яе палітычны шлях, то яна вельмі непаслядоўная. То яна выступае абаронцам дзеячай улады. То, і людзі ж ведаюць, як яна прыйшла ва ўладу, як яна прайшла ў ладу прадстаўнікоў, таму што шмат сведкаў у той кампаніі, колькі б яна не казала, што там кампанія была добрая, добра яны спрацавалі, і вось яна перамагла абсалютна, скажам, чэсна. На самой справе гэта не так. Яна прайшла, таму што яе выбралі. А калі яе выбрала ўлада, то тут ёсць, канешне, пытанні. Наколькі, скажам так, гэты кандыдат сапраўды вось ён прадстаўляе інтарэсы людзей, інтарэсы народа. Таму што это, прабачце, шапка Будзёнаўка, вот мае пэўны негатыўны сэнс. Ўсё іншае. Яшчэ раз кажу, што вот палітычная сфера та тая сфера, вот дзе не трэба вот гэты супержаночыя вартасці дэманстраваць адразу. Гэта не аргумент.
Ну, мы все сочым за гэтай кампаніяй уважліва, і мы бачым, як вот мяняецца Светлана Ціхановская, як яна спачатку заявляла, што ну, яна толькі для яе важна муж, сям'я. Цяпер вот сёння яна заявіла пра тое, што для яе важна там і любов да краіны яе штурхнула вот на все гэта, да дзяцей, да будучыні сваёй краіны. Яна вот, ну, літаральна з кожным днём становіцца все больш палітыкам, грамадскім дзеячом. Цяпер вы паслухалі Вераніку Цапкалу. Звычайна, калі Валер выступаў на мітынгах, яна побач знаходзілася, але шмат не гаварыла. Но цяпер мы яе пачулі, і таксама яна вельмі становіцца пазітыўныя эмоцыі ў людзей выклікае. Марыя Калеснікава, ну, як стала вядома, прыйшла ў кампанію Віктара Бабарыкіна на наступны дзень, калі даведалася, што ён вырашыў балетавацца на прэзідэнта. Это таксама як бы такое было спантаннае эмацыйнае рашэнне. І вось яна каардынатар штабу, яна твар гэтай кампаніі, многія ў сацыяльных сетках пішуць пра тое, што вот і за такую жанчыну палітыка вы б галасавалі. Я хацела вас усіх запытацца, як вы ацэньваеце палітычны і грамадскі патэнцыял гэтых трох жанчын? Якая іх палітычная будучыня можа быць? Калі ласка, спадарня Юля.
Если мы адбросім за рамкі, вот сами по себе нам очень трудно, конечно, выборы, и не будем мерить это все критерием, кто победит, насколько успешны вот они, этот триумвират против ныне действующего президента. Я бы не хотела об этом говорить, потому что как бы видели мы всяческие вещи, правда, это из тех, чего не видели. И для меня скорее важнее то, что будет после выборов. То есть если все останется на своих местах, что будет, как поддержать вот это общественное, вот эту вот жажду, общественные, как бы общественные устремления. чтобы люди не разочаровались, не впали в депрессию, не уехали при плохом раскладе, потому что мы увидели лицо